SOS bērnu ciemats Valmērā nedaudz izskatās kā no kādas amerikāņu ģimenes filmas. 12 vienādas gaišas mājiņas, katrai apkārt saprizēts zāliens un apkārt brūna sēta. Ciematam ir vien 10 gadu un kociņi nav daudz pastiepušies.
Šitiem te ir mūsu puķu dobi no pagājušā gada. Mēs iztaisījām tādu projektiņu Latvijas formā.
Tā ir Iveta Kupča, SOS mamma, jeb kā dokumentos rakstīts galvenā aprūpes persona. Ciemata mājās kopumā mīt vairāk nekā 60 bērnu. Sāpināti un bieži vien nodoti, zaudējuši savu vecāku aprūpi un izņemti no ģimenēm. Mājā, kur saimnieko Iveta, šobrīd pastāvīgi dzīvo 4 pusaudži puiši. Meitenes nav mājās, jo viņa mācās tehnikumā. Kad ierodamies, jaunākais pusaudzis uzreiz Ivetai pasniedz skolā gatavotu mātes dienai veltītu putnu būri.
O, nu malacis! Nu jauki! Tik jāizdomā tagad, kur liksim, vai ne? Viņš ir tāds.
Nu, īstās viņam ļoti patīk.
No rokdarbiem tādiem viņam ļoti patīk nodarboties. Un kā jau dzirdēju, man viņa nesauc par mammu, viņa sauc par īvetiņu mani vārdā. Un tas arī ir ļoti normāli, un es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi, jo viņiem katram ir sava mamma. Un es nevaru šo vietu aizstāt pilnīgi mammu kā tādu, jā, es varu viņiem būt palīgs, draugs un atbalsts, bet mamma viņiem ir katram sava.
SOS bērnu ciemata lielā atšķirība no bērnu namiem ir viena konkrēta piesaistes persona, pie kuras bērns dzīvo pastāvīgi un darbinieki nemainās ikdienu. Ivetai darbs ir kā dzīvesveids, viņa šajā mājā dzīvo, nakšņo un uz savām mājām brauc vien brīvdienās un atvaļinājumā. Tad viņas vietā ir auklīte.
Mēnesī ir brīvas sarkanās dienas. Svētdienas un svētku dienas.
Iveta labi atceras laiku, kad šeit ieradās pirms 6 gadiem. Kamēr neizveidojas uzticēšanās, bērni ļoti pārbauda pieaugušo, pārbauda robežas un SOS mammai ir jābūt konsekventai. Iveta piemin pavisam ikdienišķu gadījumu, kad kādu vakaru visi kopā skatījušies televizoru un bērni par kaut ko saplēsušies.
Es teicu, nu nekā tagad rītdien mēs to televizoru neskatīsimies, ja jau šādi, ja mēs neprotam. Bet, protams, viņi otrā dienā ir visu izdarījuši, visi ir nomazgājušies, sēž. Nu, mēs tagad skatīsimies to filmiņu. Bet es saprotu, ka es esmu vakar pateikusi, ka mēs šodien neskatāmies. Man bija ļoti grūti. Es viņam pateicu, ka nē. Bet no tā to pašu reizīti vairāk viņi ļoti labi saprata, ka okay, ja Iveta saka nē, tad droši vien, ka tā arī būs. Un tas viņos rada šo drošības sajūtu tomēr.
Latvijas pašreizējo likumu izpratnē SOS bērnu ciemati tiek uzskatīti par institūcijām. Taču ciematos strādājošie uzsver, SOS ģimene pēc būtības ir kā profesionāla audžu ģimene. Ivetas rīt šajā mājā sākas ap 6:00, tad viņa tepat virtuvē gatavo brokastu galdu, bāra tēju un modina bērnus.
Tagad jau, kad bērni lielāki vairs, es, nu, tad, ja sagrāk, tad vārīja putras un sasmērēja jau gatavs maizītes, tad tagad jau es viņam šo maizi jau uzlieku uz galda un tur ir desa un sirs vai pastēt vai nu, ko viņi ir izvēlējušies, un viņi paši to izdara.
Tāpat kā parasti ģimenēs te nav apkopējas. Māju uzkopja visi kopā ar bērniem parasti sestdienas rītā. Arī netīrās drēbes tepat mazgā un Iveta palīdz ar skolas mājas darbiem. Mājai ir arī savs budžets, kam seko līdzi SOS mamma, piemēram, ēšanai sadzīves lietām drēbju iegādēji. Reizēm nākas bērniem skaidrot, ka stundām ilgas peldes un laistīšanās ar duša želeju ik vakaru nav budžetām vēlamas. Tomēr atšķirībā no parastas ģimenes mājas, SOS bērnu ciematā kopā dzīvo bērni, kas ir tik smagi cietuši un sāpināti, ka savās ģimenēs dzīvot nevar. Tas atstāj sekas, bērni krātā sāpes un dusmas var izpaust arī vardarbīgā veidā.
Pats galvenais ir pieņemšana. Tiklīdz bērns spēja pieņemt tā. Tā arī atrisinās visas problēmas, jo viņi var saprast tikai tad, kad tās zināšanas par to, kas ir tā viņa vajadzība vai tā sāpīta, kā viņš jūtās vai ko viņš grib.
Iveta atzīst, ka visiem aprūpētājiem arī viņai ir nepieciešamas speciālas zināšanas par sāpinātu bērnu vajadzībām, viņu audzināšanu un aprūpi. SOS ciematā ir atbalsta personāls, psihologs, pedagogs un sociālais darbinieks.
Es, piemēram, zinu, ka ļoti daudz problēmu situācijas ar savu individuālo supervizoru psihoterapeiti atrisināja. Jo tas skatījums no malas speciālists skatījums, ja? Viņš ir pavisam savādāk, viņš kaut kā saliek visu pa plauktiņu.
Īveta, kura pati tagad ir programmas Airi apmācītāja treneri atzīst, visu laiku ir jāmācās.
Kā es saku, es saņemu zvanu no skolas, jā, kad nu, ir traki, ir briesmīgi. Un es atceros, jā, es arī taču esmu gadus atpakaļ saņēmu tādas pašas zvanus no skolas. Nu, ko tagad darīsim, jā? Bet paskatoties uz to, kad viņš ir aizbēdzis no tās skolas, ja sakāvies, vai ko viņš aizskrēs prom, bet viņš nevis kaut kur pleņo apkārt pa pilsētu, viņš ir atnācis mājās. Ja viņš atnāk mājās te pie manis, tad ok, tas jau ir ļoti labi.
Šķiroties, Ivetai pajautāja, vai, piemēram, vakaros bērni var brīvi pie viņas ienākt istabā. Viņa saka, jā, tikai vēlams jāpieklauvē. Uz nakti viņas savas istabas durvis neslēdziet. Laura Dzērve, Latvijas Radio.